Доброго дня, в ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Вітаю вас, шановні слухачі і шановні глядачі. Нагадаю, що цей ефір ви також можете дивитися на телевізійному каналі «Еспресо». І сьогодні ми будемо говорити з вами про те, наскільки Захід, наскільки Європейський Союз може допомогти Україні у вирішенні цієї кризи, яка існує сьогодні на наших кордонах, у російсько-українських взаєминах і в ситуації з так званими народними республіками. Наш гість сьогодні заступник керівника адміністрації президента України Валерій Чалий. Вітаю, пане Валерію.
Доброго дня.
Ну, от давайте спробуємо з вами все ж таки коротко окреслити ту ситуацію, яка сьогодні склалася після катастрофи малайзійського Боїнга. Чи можна говорити, що все ж таки істотно змінилися настрої міжнародного співтовариства, що усвідомлення інтернаціоналізації української кризи виникло? Чи це тільки, як це було вже неодноразово, гучні заяви, за якими не буде гучних дій?
Ну, перш за все, я хотів би зазначити, що міжнародна складова і дипломатичні зусилля, і під час конфлікту це один з важливих моментів, який дає нам додаткові важелі. І я вважаю, що без такої серйозної підтримки міжнародного співтовариства дуже складно буде подолати ті виклики, які сьогодні стоять перед Україною. Позиція Європейського Союзу, Сполучених Штатів, Канади, Японії була дуже чітка з моменту анексії Криму. Підтримка територіальної цілісності, суверенітету України. Але далі, очевидно, потрібно було вводити якісь додаткові механізми, дієві механізми, які б призводили до результату. І в цьому плані дуже складна ситуація, тому що кожен національний уряд враховує інтереси свого бізнесу, свої економічні інтереси. Очевидно, будь-які санкції були б, вдарили б і по національним економікам. Але ви абсолютно праві, що ситуація з терористичним актом, який відбувся над Україною проти міжнародного рейсу, проти сотень людей різних національностей, вона поміняла, зовсім перевернула світ. Сьогодні Україна є в фокусі уваги світової і, на жаль, через цю трагедію, але це дає можливість сьогодні звірити, скоординувати дії, звірити годинники Україні з багатьма країнами світу. До речі, останні розмови і постійний такий дипломатичний лінія, телефонна лінія зі всім світом президента України Петра Порошенка, чого не було в нашій історії ніколи, показала, що, виявляється, є інший світ, не тільки Європа, є Австралія, є, яка, до речі, стала дуже чітко на якраз підтримку України. Внесена резолюція, яка Україна стала конспонсором в Раду безпеки ООН, не проголосована. Вчорашня розмова президента з королем Голландії і з прем'єр-міністром Голландії показує, що солідарність, розуміння і те, що Україна зробила максимально все можливе для міжнародного розслідування, транспарентного розслідування, передала права на це розслідування Голландії. Зараз оформляються відповідні документи. Те, що тіла загиблих були, попри те, що були супротив терористів, вони все-таки були доставлені, вивезені, і зараз, от буквально цей час, триває така жалобна церемонія у Харкові, після якого тіла загиблих будуть після якої будуть вони направлені вже в Голландію, і далі в лабораторіях буде проводити дослідження. І я просто це говорю для того, щоб показати, що Україна виконує всі свої зобов'язання, і це бачать у світі. І це змінило ставлення, по-перше, до України. А по-друге, дійсно, сьогодні Україна і президент України виступає з запитом досить чітким визнати так звані Донецьку Народну Республіку і Луганську як терористичні організації. І вже в документі, вчорашньому документі на рівні Ради міністрів Європейського Союзу, прийнято рішення в найближчі дні до 24-го розглянути це питання остаточно. І такий же документ, зараз резолюція буде розглядатися в Раді безпеки ООН. Тобто, з оцінок, які намагались нав'язати, що є якийсь внутрішній громадянський конфлікт, зараз йдуть зовсім інші оцінки. Тероризм, ставиться в ряд Злокерби, трагедію над Шотландією. А ви знаєте, Каддафі як закінчив тоді. Ставиться в ряд з подіями теракту 11 вересня у Сполучених Штатах. І це зовсім інший вимір світовий.
А скажіть, вам не здається, що чим далі країна знаходиться від Росії, тим вона рішучіше підтримує Україну? От ви сказали, от Австралія. От Австралія, а Сполучені Штати рішучі, але вже не так, як Австралія, а європейські країни вже не так рішучі, як Сполучені Штати, і так аж до Німеччини, яка знаходиться, можна сказати, на рубежах російської економіки.
Ну, я не буду це заперечувати, тому що дійсно від обсягу взаємодії з Росією економічної, від того, чи є там труба газова, чи нема труби, багато що залежить. Але є країни Заходу, які можуть до певної міри економічні інтереси враховувати максимально. Але якщо от є виклики зовсім іншого рівня, от як було з Голландією. Голландія насправді ну, не те, що змінила позицію, але позиція Голландії стала абсолютно чіткою. І там заявляють, що так, є економіка, є взаємодія, але є речі, які виходять за рамки простого співробітництва. Є речі, які називаються тероризм, є речі, які просто становлять виклик в цілому не просто цінностям європейським, а моралі. Моралі і межі дозволеного. То хтось перейшов цю червону лінію. І після цього були дзвінки Володимиру Путіну від всіх лідерів. І ви пам'ятаєте, було нічне звернення, досить незвичне звернення до свого населення вночі. А
я так думаю, я сприймаю його як денне, тому що в Сполучених Штатах був білий день в цей час.
Тому це все говорить про те, що ситуація абсолютно інша, ніж вона була до того, як терористи збили літак міжнародного рейсу.
А скажіть, у вас є якісь власні контакти з представниками адміністрації президента Росії? Вони взагалі намагаються розмовляти з своїми українськими колегами, чи їх не існує в просторі консультації?
Ні, насправді формати, які були запроваджені, і так званий формат Нормандія, де залучені і лідери Німеччини, Франції, Росії, України, він ще не закритий. Тобто цей формат є. Є питання, які стосуються роботи контактної групи, де посол Росії в Україні Зурабов бере участь. Тобто я не скажу, що тут закриті лінії, але я також не можу сказати, що по цим лініям сторони чують один одного.
Тобто такої адекватності сприйняття не існує?
Я вважаю, що сприйняття могло би бути більш адекватне стосовно тієї ситуації, яка складається.
Ну, це важливий момент. Наскільки саму російську позицію змінила ця катастрофа? Чи є у росіян усвідомлення, що їхні подальші дії по дестабілізації ситуації на території Донецької, Луганської областей, а може й на якихось інших територіях України, ми ж не знаємо, що планують російські спеціальні служби, вони можуть призвести до масштабних катастроф не тільки в Україні, але й в самій Росії. Це ж ніхто не знає, де і як ця катастрофа відбудеться.
Я сприйняв вчорашню навіть назву Ради безпеки Росії і теми захисту суверенітету і внесення змін до кримінального законодавства стосовно пожорсткішення покарання за суверенітет, за зазіхання на суверенітет, як побоювання, що ті всі терористи, які зараз з російської території зайшли в Україну, яким постачається звідти зброя, що вони знову повернуться в Росію, тому що насправді є успіхи української антитерористичної операції зараз, звільнюються міста, людям абсолютно інше враження, тому що ті люди, які думали, що з Росії прийде їм благодать, насправді побачили, що звідти приходить. І вони тепер більше і більше людей виступають за територіальну цілісність, суверенітет України. І в цих звільнених містах, коли туди заходить гуманітарна допомога, український Київ, український уряд центральний. І я думаю, з часом у нас є домовленості з міжнародними партнерами, що це будуть ці проекти створення робочих місць, обмінів молоді і допомоги. Вони будуть працювати більш ефективно. Ми плануємо проведення конференції донорів найближчим часом, на якій основний фокус уваги буде якраз на Донбас. Тобто зруйнована інфраструктура, відновлення миру. І це одне, до речі, з елементом мирного плану президента, який, я думаю, буде втілений в життя після того, як закінчиться ця гаряча фаза протистояння військового, по суті. Тому Мені здається, є такі побоювання, що ця нечисть, яка там зібралась, а там, ну, вибачте, по-перше, там мало українців. Подивіться, хто керує так звані прем'єри республік, президент, це все російські громадяни.
Хто розроблює спецоперацію, то і здійснює.
З досвідом роботи в спецслужбах і так далі. І це все, весь зброд цей прийде в Росію, розумієте? Тобто в Росії вже почали, це сигнал для мене, що Росія вже і Володимир Путін усвідомлюють, що треба виходити на завершення всього цього. І тепер вони, мабуть, вводять заходи, які б убезпечили їх від такого поширення тероризму на їх територію. До речі, я думаю, що якщо прийде таке усвідомлення з боку Росії, що це становить небезпеку їм самим в майбутньому, ну тоді Україна, маючи досвід, може допомогти Росії в майбутньому.
Скажіть, пане Валерію, а ви відчуваєте, що в українському суспільстві є певне розчарування західною позицією, що українці сподівалися на набагато більш серйозну підтримку Європейської Союзу, ті, умовно кажучи, там якісь акції, які відбуваються в соціальних мережах, і по відношенню до федерального канцлера, і по відношенню до президента Франції, вони насамперед передають гіркоту цього розчарування, що ми ж вважали, що це не просто наші союзники, а люди, які підтримують нас у найбільш важкі моменти, а такої адекватної підтримки, не мов би, і немає.
Ви знаєте, мені легко відчути настрої суспільства. Я з адміністрації до вас прийшов зараз і по дорозі поспілкувався кілька разів з людьми. І от мені якраз вони говорили, що ми очікуємо більше від Заходу, ми очікуємо більше від Європи. Ну, ми, дипломатія, як відомо, мистецтво можливо. Я думаю, що динаміка є. Скажу вам відверто, що кілька тижнів назад ми не могли очікувати таких більш уже рішучих дій.
Просто прикро, що за цю динаміку змушені були своїм життям заплатити не тільки вже наші бійці, не тільки наші мирні громадяни, але це нещасні голландські малюки.
Це правда. І це сигнал і свідчення, що краще зробити рішучі кроки на першому етапі ескалації. І тоді ціна питання буде меншою. І я завжди в спілкуванні з нашими партнерами міжнародними кажу, загроза санкцій чи якісь превентивні заходи, останні китайські попередження, вони не можуть тут зіграти ключову роль. Тут потрібні дуже дієві конкретні кроки. І мені здається, що нарешті от на цю траєкторію, на це розуміння всі починають виходити, чого не було раніше. А стосовно того, наскільки можна очікувати міжнародної підтримки, знаєте, треба розраховувати на свої сили, в першу чергу. Ця ситуація показала дуже чітко, але використовуючи всі міжнародні можливості. Це не так просто. У президента України буває ситуація, коли він розмовляє в один день, наприклад, з президентом Сполучених Штатів, віце-президентом Сполучених Штатів, або розмовляє 4 рази за півтора дня з лідерами Голландії, Малайзії, Австралії. Тобто це постійний діалог, постійна взаємодія. І треба розуміти, що Європейський Союз – це колективні рішення, консенсусні рішення 28 країн. Є питання внутрішні в кожній країні. І мені здається, що не треба нарікати на те, що вони щось там не зробили більше. Якщо Європа не зробила більше, я сприймаю це як наше недоопрацювання. І я думаю, що ми все-таки в цьому напрямі будемо діяти і надалі досить чітко. Сьогодні в Європейському Союзі, в Сполучених Штатах, ми представили весь пакет доказів, що відбувається, як відбуваються терористичні дії, яким чином раніше відбувалася анексія, яким чином іде постачання і зброї, і техніки, і найманців сюди для дестабілізації. Вони тепер вже знають реальну ситуацію. І ми будемо продовжувати постійно цю роботу, ми будемо тиснути на наших партнерів, щоб робити максимально ефективні кроки.
Скажіть, будь ласка, що відбувається з ратифікацією угоди про асоціацію? Це вже питання, яке здається багатьма людьми, які не усвідомлюють, чому таке зволікання з рішеннями по цьому документу. Є вже і прохання Європейського Союзу ратифікували наші сусідні країни, і Республіка Молдова, і Грузія, угоду про асоціацію, які підписали її водночас з нами. А ми зволікаємо з чим?
А ми не зволікаємо. Мене дивує, от сьогодні відбулось шоу в парламенті, де фракція, я так розумію, «Батьківщини», вийшла з плакатами, що зволікається ратифікація. Ну, зволікається це, коли не робиться якась дія. Сьогодні у президента немає ще входження пакету ратифікаційного. Це перше. Я вчора на засіданні комітету з європейської інтеграції представив позицію президента, адміністрації президента. Мені здається, нас почули. А сьогодні ми бачимо політичні шоу. Власне, ми йдемо за графіком. Ви кажете, європейські партнери там тиснуть на нас, щоб негайно. Нічого подібного. Справа в тому, якщо коротко пояснювати, закон про міжнародні договори України, він чітко регламентує процедуру. Ми тут не обмежені по графікам там, до 3-го числа, до 5-го, до 7-го, немає такого. Тобто йде процес, який повинен завершитися, обов'язково повинен до вересня завершитися. Це, в принципі, наша узгоджена позиція з Європейським Союзом. Чому? Там у нас зараз є такий режим, який дозволяє Україні максимально використовувати перевагу. Тобто, фактично, експорт йде вільно в Європу за одностайним і одностороннім рішенням Європейського Союзу. Якщо ми, от якщо коротко пояснити, якщо ми, наприклад, зараз ратифікуємо цю угоду, вона входить в дію таким чином, що ми втрачаємо 2 місяці дуже вигідного режиму. Тобто, це 560 мільйонів гривень. Вчора на засіданні комітету говорили, що угода потрібна як символ. Угода потрібна, тому що за нею стояв Майдан. А я запитую, а 560 мільйонів – це 100 тисяч бронежилетів 5-го ступеня захисту проти винтовки Драганова, який може бути застосований. Це 1300 приборів тепловізорів нічного бачення. Нам не потрібно.
А чому ми втрачаємо цей режим?
А тому що, якщо буде... Зараз у нас діє такий режим, односторонній, преференційний, який нам дає дуже багато пільг. Це було зроблено для того, щоб Україна підготувалась до введення угоди і так далі. Ми повинні його максимально використати, і потім з 1 листопада вступає вже в дію...
Звичайний режим економічної співпраці.
По угоді вже, перший рік виконання угоди. Тобто, логічно, якщо так прагматично говорити, то, в принципі, треба було би десь в вересні це зробити. Не зволікаючи, не відмовляючись. Але якщо такий тиск іде політичний, як піар, я вважаю, що це більше піар, тоді на задній план відходять питання прагматичні. В будь-якому разі, я думаю, що угоду, очевидно, треба ратифікувати до вересня. Це те, за що ми боролись дуже довго. Хоча і зараз вже підписана угода, вона фактично не дає можливості з цього шляху євроінтеграційного зійти. Ми вже підписанням угоди, президент України, він вже поставив таку чітку крапку і якір, який нас тримає від можливих якихось там відходів євразійського напрямку. Але... я собі важко уявляю взагалі зараз зміну інтеграційного шляху після того, що відбулося останнім часом з нашими сусідами з того боку. Тому я не думаю, що це є питання найбільш сьогодні кричуще. Найбільш складне питання – це ефективність антитерористичної операції, сьогодні мінімізація жертв. І я хочу тут сказати, що просто сьогодні ті наші хлопці – і вже професійні офіцери, які вже більше і більше відтворюють українську армію, вони з нуля знову розбудовують, вони захищають на цих позиціях сьогодні не тільки всю Україну, вони захищають безпеку Європи. І ми просто повинні низько їм вклонитись, а міжнародна робота йде паралельно в підтримку, я вам скажу навіть більше. Ця міжнародна робота допомагає і мінімізувати кількість жертв. Є гарячі голови, які закликають там до воєнного стану введення, до якихось засобів, які вони не дуже розуміють, що це в результаті привнесе. Тому я думаю, що люди повинні все-таки дати шанс довіряти. Зайшла команда, яка багато хто зайшов з Майдану і розуміє, що таке стояти під дулами Беркута. Тому, повірте, мені абсолютно не байдуже, як це все буде відбуватись. Але ті, хто працюють в органах державної влади, в них більше інформації, більше розуміння графіків. Ми працюємо щоденно і кожну годину. Ситуація змінюється. Ми намагаємося зробити це максимально ефективно для національних інтересів України. Тому я просив би просто стосовно євроінтеграції, це довірить нам до вересня, зробити повністю цю схему, щоб отримати максимальний результат. Якщо буде тиск піарівський, політичний, ну, я думаю, що ми готові до цього. А президент готовий це зробити, очевидно, і ми тут є союзниками. І парламент, і президент, і уряд, і все суспільство українське.
А скажіть, будь ласка, от вам не здається, що за всіми цими тяжкими випробуваннями з ситуацією на Донбасі з правової площини зникла історія з Кримом? І для нас, і для наших західних партнерів.
Ви знаєте, вона не зникла. По-перше, очевидно, що ті події, які відбуваються в Донецькій і Луганській областях, це спроба зробити коридор на Крим. Тому що Крим відірваний від Росії, він в середньостроковій перспективі не буде функціонувати економічно. І тому він був переданий в свій час від РСФСР до УРСР, тому що не було зв'язки. А там треба постачати воду, там треба постачати енергоносії, там багато речей, які цей господарський комплекс не витягне без взаємодії з материком. І тому, я думаю, Крим, питання Криму, це питання після вирішення питання Донецько-Луганську, до нього, очевидно, буде повернення. Крім того, завжди ми у всіх своїх позиціях при прийнятті документів нашими міжнародними партнерами наполягаємо, щоб там був Крим. Президент України завжди це питання в своїх переговорах залишає. Тобто, просто зараз є виклики, які треба подолати, щоб повернутися знову до питання Криму, але в юридичній площині воно постійно стає на порядку денному, готується подача в міжнародні суди для того, щоб відстоювати позицію України. Тому що міжнародне співтовариство, я вважаю, що ми тут виграли абсолютно, в юридичному плані чітко зафіксувало, що це була анексія, це було порушення територіальної цілісності. Ніхто в світі, ну, крім маргінальних там кількох острівних країн і тих, хто був дуже залежав від Росії, там на пальцях однієї руки можна перерахувати, це визнали, всі інші абсолютно чітко підтримують позицію України.
Давайте послухаємо. Дзвінок, доброго дня.
Доброго дня, це Світлана, місто Фастів. Запитання в мене до гостя, репліка і запитання. Він говорить про якісь 560 мільйонів гривень, і за цього він говорить про те, що ніхто зараз і подумати не може, що Україна візьме євроазійський напрям. Ніхто з нас в лютому подумати не міг, що брати підуть на нас війною. Угоду про асоціацію обов'язково треба підписувати, незважаючи на 560 мільйонів гривень. А тепер про Крим. У мене питання. За якою ціною зараз продається вода, відпускає Україна воду Криму? Будь ласка, воду і електроенергію. Дякую за відповідь.
По-перше, стосовно першого питання, можливо, ви не почули, чи підписання вже відбулось. Підписав президент України. І я був на цій церемонії, я думаю, що всім це вже відомо. Мова зараз йде про інше, мова йде про механізми і ратифікації, імплементації, тобто фактично вже по втілення цієї угоди в життя. І ми про це говоримо, дискутуємо про найкращі графіки. Що стосується Криму, я знаю на сьогодні, що це постачання відбувалося ще за тими цінами, які були раніше, тому що українська сторона і Україна вважає, що там є українці, там є кримські татари, там є ті, кого треба підтримувати. Але ситуація, очевидно, змінюється, тому що там сусіди перейшли в певні механізми зовсім інші, і треба переводити, ну, фактично це на комерційну основу. Але при цьому центральний уряд, Київ, також враховує інтереси мешканців Криму. Це складне питання, тому що з одного боку маємо анексію, з іншого боку не можемо розривати ці зв'язки з людьми. І отут от шукається урядом найкраще рішення для того, щоб залишити потім, на потім точки відходу назад. Але ситуація, я думаю, об'єктивно буде змінюватися. Той, хто сьогодні заявляє про те, що зробить щасливими мешканців Криму, він має брати на себе всю відповідальність, в тому числі за їх соціальний стан.
Треба сказати, що це безпрецедентна, в принципі, ситуація в світовій практиці, тому що є самовиголошені держави, такі як там Турецька Республіка, Північного Кипру, з якою є певний правовий режим у півдня, але немає практично територій, які були б анексовані іншою державою, приєднані до себе.
Це взагалі унікальна ситуація.
Так що ми фактично створюємо власний правовий режим з Кримом. Можна сказати. І це потребує не тільки позиції, якщо хочете, і дипломатичної фантазії.
Знаєте, фантазію можна застосовувати, коли закінчиться війна. Тоді Я думаю, фантазії вистачить.
А закінчиться війна?
Я впевнений в цьому. Тому що з двох причин. По-перше, завжди війни закінчуються, наступає мир. А по-друге, у нас все більше і більше сил для того, щоб здійснювати ефективну і воєнну операцію, і ефективні засоби супроводження, досягнення цієї мети. Більше того, знаєте, на нашому боці правда. І як в російському відомому фільмі, в чому сила брат в правді. Я вважаю, що це працює в цьому випадку стосовно України.
Подякую заступнику керівника адміністрації президента України Валерію Челому, який був гостем нашого сьогоднішнього ефіру. Програму для вас провів Віталій Портников. Хай щастить вам, шановні слухачі і глядачі.